สหภาพยุโรปให้การช่วยเหลือลาวในการริเริ่มขบวนการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตีความหมายของไม้ที่ถือกฎหมายซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าและการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยืนยงในลาวทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
การประชุมว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามใหม่ที่ถือกฎหมายได้มีขึ้นเมื่อวันนั้นมานี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ต่างหน้าจากภาครัฐเอกชนและองค์กรประชาสังคมจํานวน80คนที่ได้เข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสหภาพยุโรปการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามใหม่ที่ถือกฎหมายถือเป็นส่วนสําคัญหนึ่งในการเจรจาตกลงการเข้าเป็นคู่ร่วมสัญญาการค้าแบบสมัครใจระหว่างลาวกับสหภาพยุโรปที่อยู่ภายใต้แผนงานการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้เพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถือกฎหมายและการบริหารคุ้มครองป่าไม้อย่างยืนยงในลาวโดยแผนงานดังกล่าวนี้เป็นการริเริ่มของสภาพยุโรปที่ต้องการจะสนองผลประโยชน์ที่หลากหลายให้แก่ลาวด้วยการเพิ่มมูลค่าให้แก่การปลูกแต่งใหม่การขยายตลาดส่งออกใหม่การเพิ่มรายรับให้แก่ภาครัฐบาลการสร้างโอกาสในการมีเวียกเหตุงานทำการส่งเสริมการแข่งขันในระหว่างบริษัทต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการป่าไม้แบบยืนยงด้วยแต่ยังได้ก็ตามกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็รายงานว่าป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของลาวได้ลดความหนาแน่นลงอย่างหลวงหลายในระยะ10ปีมานี้โดยการสำรวจเมื่อปี2013พบว่าเขตป่าสงวนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินั้นมีเนื้อที่รวม4ล้านกว่าเฮกตาร์หากแต่ในปัจจุบันก็เสื่อมว่าระดับความหนาแน่นของป่าไม้ในเขตป่าสงวนดังกล่าวได้ลดลงเหลือบ่ถึง4ล้านเฮกตาร์โดยนอกจากจะมีสาเหตุมาจากการถางและเผาป่าเพื่อเฮ็ดให้เดือดร้อนของประชาชนลาวแล้วก็ยังมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการลักลอบตัดไม้เพื่อการค้าผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทั่วประเทศลาวโดยเฉพาะแม่นการที่บรรดาพ่อค้าไม้ได้ว่าจ้างให้ประชาชนลาวในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เข้าไปลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นถือเป็นปัญหาที่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุดในเวลานี้ทั้งก็ยังเป็นการยากที่จะป้องกันอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงได้ยืนยันว่า
การบุกรุกป่าสงวนป่าป้องกันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเป็นต้นมันยังการทางป่าเห็นให้ครับไฟไหม้ป่าแล้วก็มีนักธุรกิจจํานวนนึงมีเบื้องหลังให้ประชาชนลักลอบตัดไม้โดยนําใส่รถไถนาหนะไปแก่ไม้ในกลางคืนอันนี้ยากในการสกัดกัน
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวยังได้ให้การย่อมรับเลยว่านอกจากการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวแล้วเขตป่าป้องกันในลาวที่มีพื้นที่กว้างกว่า7ล้านเฮกตาร์ในทั่วประเทศลาวในปัจจุบันนี้ก็กำลังตกอยู่ภายใต้สภาพปัญหาเดียวกันโดยปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้ปัญหาดังกล่าวนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางก็ย้อนว่าบรรดาพนักงานของรัฐได้มีการหัวมือกับขบวนการค้าไม้เถื่อนโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนตัวเป็นสิ่งที่สำคัญกลัวผลกระทบต่อประเทศชาติดังจะเห็นได้จากหน่วยสรรพกิจของตำรวจลาวสามารถยึดไม้ที่ลักลอบตัดโดยผิดกฎหมายได้หลายกว่า 800,000 เมตรก่อนในระยะ6เดือนต่ำอิดของแผนการประจำปี2013หา2014ที่ผ่านมาทางด้านท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวก็ได้แถลงว่ารัฐบาลลาวมีแนวนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้ที่ชัดเจนก็คือการเพิ่มระดับความหนาแน่นของป่าไม้ภายในประเทศให้ได้ถึง 65% และ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดในปี2015และปี2020แต่การที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็จะต้องได้รับการหัวมือจากทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐบาลภาคเอกชนและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA